Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қымбатты тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосы бүгін жұманың кешінде өздеріңіздің назарларыңызға мынандай тақырыптарды ұсынатын болады. Наурыз айында су алып кеткен Қызылағаш ауылында көптеген үйлер тұрғызылып, тұрғындар баспаналы болған. Осы аймақта жүрген біздің тілшіміз тікелей телефон арқылы қазіргі ахуалды баяндап беретін болады. Ал Астанада осы баспана мәселесіне байланысты аштық жариялап жатқандар осыдан бірер күн бұрын президент Назарбаев өткізген жиынға өздерінің наразылықтарын білдіріп баспасөз мәслихатын өткізді. Міне қымбатты ағайын, бүгінгі Азаттық радиосында осындай тақырыптарды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қырғызстанның ақштағы елшісінің арнайы берген сұхбатында өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен соңғы жаңалықтармен танысыңыздар. Микрофон алдында Талғат Дүйсенбек.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы биыл ораза айына байланысты халыққа қызмет көрсету орындарына және кәсіпкерлерге халық тұтынатын азық-түлікпен пайдаланатын қызмет түрлерін 10%-ға арзандатуын сұрап үндеу жолдады. Бұл туралы жұма күні Алматыда бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі мәлімдеді.
Осы Рамазан айының құрметіне азық-түлік бағасын, қызмет көрсету бағасын, көлік бағаларын, киім-кешек бағаларын 10%-ке төмен түсіруді сұрадым. Бағаны қымбат көтермеуді сұрадым.
Дейді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы. Барша мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айы биыл тамыздың 11 күні басталады. Аймақ жаңалықтары: Қырғызстанда полициялық саясаткер Урмат Баркта басқа қарсы үш қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Азат Еуропа Азаттық радиосы Қырғыз қызметі хабарлады. Оппозициялық Мекен Тоо партиясының басшысына жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды, заңсыз қару ұстады, мемлекеттік билікті басып алуға талпыныс жасады деген айыптар тағылып отыр. Қазір ол Қырғызстан ұлттық қауіпсіздік қызметінің тергеу абақтысында отыр. Қырғыз тәртіп сақшылары Баркта басыпты, онымен бірге тағы 27 адамды бейсенбі күні Сынташ ауылында ұстаған болатын. Бұл күні Баркта басыптың жақтастары Бішкекте наразылық акциясына жиналып, биліктен саясаткерді парламент сайлауына қатысуға мүмкіндік беруін талап етті. Бұл уақытта ақш мемлекеттік хатшысының есірткімен күрес бойынша көмекшісі Дэвид Джонсон бүгін Бішкек қаласына барды. Бішкектегі Америка елшілігінің хабарлауынша, Джонсон Қырғыздың ішкі істер министрі Кубатбек Байболов пен әділет министрі Аида Салянавамен, бұған қоса Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы және азаматтық қоғам өкілдерімен кездеседі. Тәжікстанның жоғарғы соты рұқсаты жоқ жамағат әт-таблиғ ұйымының түрмедегі 18 мүшесіне шығарылған жаза мерзімін қысқарту туралы апелляциялық шағымды қабылдамай тастады. Бұл туралы Азат Еуропа Азаттық радиосы Тәжік қызметі хабарлады. Хатлон облыстық соты мамыр айында осы ұйымға қатысы бар деген айыппен 36 адамды 3 жылдан 6,5 жылға дейін жаңа жаза мерзімдерімен соттаған еді. Тәжікстанда өткен жыл дәл осындай айыппен 56 адам сотталды. Билік жамағат әт-таблиғ ұйымына 2006 жылы тыйым салған болатын. Ресей астанасында күннің қатты суына байланысты тұрғындар арасында өлім жетім көрсеткіші 50%-ға дейін өсіп отыр. Мәскеу қалалық статистика мекемесінің өкілі Евгения Смирнованың айтуынша, Астанадағы бір ғана шілде айында 14340 адам қайтыс болған. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда шамамен 3 есеге көп.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үндістандық Кашмир билігі су тасқынынан қаза тапқандар саны едәуір өскендігін хабарлады. Кеше түнде жауған нөсер жаңбырдың арты аймақта су тасқынына ұласып, соның салдарынан кем дегенде 100 адам қаза тапты. Табиғат апатынан зардап шегушілерді құтқару үшін Үндістан әскері көмекке шақырылды. Табиғат апатынан Кашмир және Жамму штаттарын алып жатқан таулы Ладақ аймағындағы Лех қаласы қатты зардап шекті. Ладақ аймағының бір бөлігі Қытай және Пәкістанмен шектесіп жатыр. Пәкістандағы су тасқынынан 1600 астам адам қаза тапты, 3,5 миллион адам зардап шегіп отыр. Ақш, Ұлыбритания және Франция екінші дүниежүзілік соғыс кезінде атом қаруынан зардап шеккен Хиросима қаласындағы еске алу шарасына алғаш рет қатысып отыр. Хиросима адамзат баласына қарсы атом қаруы алғаш сыналған қала. Ақштың Токиодағы елшісі Джон Рус бүгін Жапонияның батысындағы осы қалада баяндама жасап, президент Барак Обаманың әлемнің ядролық қарудан бас тартуына күш салатыны туралы мәлімдемесін жеткізді. Еске алу шарасына әлемнің басқа да 75 мемлекетінің өкілдері қатысты. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун да келді. Хиросимаға атом бомбасы тасталған соң бір ай көлемінде 140 мың адам қаза тапқан еді. Үш күннен кейін ақш екінші атом бомбасын Жапонияның тағы бір қаласы Нагасакиге тастады. Алты күннен соң Жапония екінші дүниежүзілік соғыста жеңілгендігін жариялаған болатын. Ирактың бұрынғы вице-президенті Тарак Азиз АҚШ президенті Барак Обаманың әскерді Ирактан шығару туралы шешіміне қарсы шықты. Азиздің пікірінше, Америка әскері кеткен соң Ирак қасқырлардың талауында қалады. Ондаған жылдар бойы Саддам Хусейн билігінің құрамында қызмет еткен Тарак Азиз қазір Бағдат түрмесінде отыр. Бұған дейін Обама АҚШ әскері тамыздың 31 күні Ирактан шығарылады деп мәлімдеген болатын. Бұл уақытта Ирак астанасында бүгін екі жарылыс тіркелді. Бағдаттың солтүстігінде шиіттердің Казамия ауданындағы жарылыстан 11 адам, соның ішінде екі полиция қызметкері жараланған. Осы шабуылдан бірнеше минуттан соң қала орталығындағы тағы бір жарылыс болды. Жол полициясының бір офицері қаза тапқан, тағы 4 адам жараланған. Біріккен Араб Әмірлігіндегі мемлекеттік ақпарат агенттіктері үкімет өкіліне сілтеме жасай отырып, Ормуз бұғазында өткен аптада Жапон танкеріндегі жарылысты теракт деп хабарлады. Хабарлар қарағанда оқиға орнында қолдан жасалған жарылғыш заттың қалдықтары табылған. Тергеу мәліметі бойынша кішігірім резеңке қайық алып Жапон танкерінің қасына келіп жарылған.